Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 1. júla. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Na úvod jedno upozornenie. Nasledujúce 2 mesiace bude newsfilter vychádzať v obmedzenom prázdninovom režime. Jeho rozsah, počet komentovaných správ bude závisieť od aktuálneho denného vývoja. Týždňový newsfilter nebude počas prázdnin vychádzať vôbec. K obvyklému modelu sa vrátime v septembri. Dnes o tom, že na rozdiel od Fica aj Volvo vie, že na východe Slovenska niečo je. O tom, že po automobilke Heger sľubuje východu aj vynovené nemocnice. A o tom, ako o rozdelení Československa diskutovali dvaja zatrpknutí klamári. Veľa stresujúcich správ? Dnešný prehľad najdôležitejších udalostí zvládnete jednoduchšie s Gemerkou. Vedecká štúdia dokázala, že pitie Gemerky zvyšuje množstvo magnézia priamo v bunkách ľudského tela. Odporúčajú aj Slovenská kardiologická spoločnosť. Gemerka. Niečo na tej vode je. Richard Sulík už dlhšie avizoval, že na Slovensko čoskoro príde veľký investor s tisíckami nových pracovných miest. Šepkalo sa, že by mohlo ísť o Volvo a to sa naozaj stalo. Najprv niekoľko faktov. Viac podrobností nájdete v denníku N v článku Ivana Haluzu. Volvo na Slovensku investuje 1,2 miliardy eur, od štátu dostane pomoc vo výške 267 miliónov eur. Fabrika vo Válalikoch pri Košiciach zamestná 3300 ľudí, ale pracovných miest pribudnú ďalšie tisíce, pretože zamestnancov budú potrebovať aj subdodávateľia. Volvo plánuje vyrobiť 205 tisíc aut ročne, je tu však potenciál výrobu rozšíriť. Vyrábať by sa malo o 4 roky a pôjde výhradne o produkciu elektromobilov. Volvo sa zaviazalo na takúto výrobu vo všetkých svojich závodoch prejsť od roku 2030. Na Slovensko prichádza piata automobilka, čo ešte posilní jeho status štátu s najkoncentrovanejšou výrobou automobilov na svete. Iste dá sa debatovať, či by priemyselná výroba u nás nemala byť viac diverzifikovaná a či by sme potenciál našich ľudí nemali rozvíjať aj iným smerom. Táto debata by však mala väčšie opodstatnenie v prípade, že by Volvo chcelo stavať niekde na území medzi Bratislavou a Žilinou, kde sú natlačené štyri ostatné automobilky. Lenže toto je investícia pre východné Slovensko, kde doteraz napriek mnohoročným snahám a premárneným šanciam napríklad v prospech susedného Maďarska žiadna automobilka nestojí. Východniari tak mohli mať pocit aj skúsenosť, že na rozdiel od západnej časti krajiny si na vyššiu životnú úroveň, ktorú tam automobilky mnohým priniesli, príliš siahnuť nemohli. Napríklad aj preto, že vinou minulých vlád im chýbala napríklad pre automobilový priemysel dôležitá infraštruktúra. Veď aj samotný dlhoročný premiér Robert Fico o východe krajiny vyhlásil, že tam nič nie je. Volvo to však samozrejme videlo inak a minimálne spozorovalo potenciál aj snahu ministra hospodárstva Richarda Sulíka a vlády preferovať automobilku na východe Slovenska nielen slovne, ale aj konkrétnymi projektmi. Napríklad výstavbou priemyselného parku Valaliky, kde bude Volvo sídliť, výkupom pozemkov pre subdodávateľov a podobne. Za automobilku na východe hovorí aj to, že sa v nej budú vyrábať už len elektromobily, čo je v súlade so zelenými zámermi Európskej komisie a teda nehrozí, že by sa tam produkovalo niečo, čo bude v krátkej budúcnosti zastarané. Samozrejme, nie všetko je ružové. Otázky zrejme vzniknú okolo toho, či nie je vládny stimul k Volvu príliš štedrý. Hoci ako píše Ivan Haluza, je to úplne v súlade s domácou legislatívou. Nie v až tak krátkej budúcnosti bude Slovensko tlačiť aj už predtým spomenutá otázka, či je dobré, že živobytie 10 000 ľudí závisí od jedného jediného priemyselného odvetvia. Sulíkov úspech. Rozhodnutie Volva otvoriť fabriku na Slovensku sa zrejme dá označiť za jeden z najväčších úspechov jeho ministerskej aj politickej kariéry. On sám ho v rozhovore s kolegami z denníka N. Ivanom Haluzom a Jánom Kováčom pripodobnil k presadeniu rovnej dane pred 20 rokmi. Pre človeka s technokratickým prístupom k realite musí byť niečo také, ako dotiahnutie významného investora a silnej značky veľkým zadosťučinením, ktoré by mu čiastočne mohlo vykompenzovať aj sústavné a často iracionálne útoky od koaličného partnera Igora Matoviča. Navyše sa nedá vylúčiť, že v čase, keď ho Igor Matovič obviňoval, že s Ficom robí úklady proti jeho balíčku, sa Sulík s predsedom Smeru rozprával o tom, či dá záruky, že v investícii sa bude pokračovať, aj keby sa zmenila vláda. Fico mu to aj podpísal, rovnako ako ďalší v prieskumoch silný opozičný politik Peter Pellegrini z Hlasu. Či si Sulík povie, že deň ako tento mu stojí za to, aby sa naďalej dal urážať, je otázka výhradne pre neho. Odpoveď by sme mohli spoznať už na budúci týždeň. Nestáva sa to príliš často, ale dnes to vyšlo tak, že aj druhá poznámka newsfiltra sa bude týkať dobrých správ. Po viacerých týždňoch odkladov už občania a občianky Slovenska vedia, kde budú stať dve nové nemocnice, ktoré vláda postaví z plánu obnovy. Do novej Martinskej nemocnice by pacientov mohli prijímať už v roku 2026, kým nemocnica na Bratislavských Rásochách by v tom čase mala mať podobu hrubej stavby. Čo si podľa premiéra Eduarda Hegera máme predstaviť tak, že pôjde o akýsi holobyt, do ktorého bude ešte treba dodať medicínske vybavenie a ďalšie zariadenie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s premiérom ďalej oznámili, že v septembri sa vypíše tzv. Dopytová výzva, do ktorej sa budú môcť prihlásiť ďalšie nemocnice a pýtať si peniaze na rekonštrukcie či nové pavilóny alebo lôžka. Podľa premiéra Hegera to znamená, že vláda nezabúda ani na zvyšok Slovenska, napríklad na východ. Ten totiž po tom, čo sa nové nemocnice postavia na západe a strede Slovenska, vyzerá ako vynechaný. V júni sa pritom ešte hovorilo aj o nemocnici v Prešove, ale napríklad aj v Trnave, čo mal byť nápad ľudí okolo bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Trnava je pritom od Bratislavy niečo vyše 50 kilometrov a dá sa tam dopraviť v desiatkách minút. Napokon to aj pre vyššie ceny stavebného materiálu a zrejme aj fakt, že peniaze z plánu obnovy treba využiť do konca roku 2026, vydalo na dve nové nemocnice a vynovenie a zlepšenie súčasných. Celé to bude stáť 900 miliónov eur. Plán, kde budú stať nové nemocnice, sa nerodil ľahko z odborných aj politických dôvodov. Zvonka to niekedy vyzeralo tak, že sa nič nerobí, že len medzi sebou bojujú rôzne záujmové skupiny, že minister Lengvarský je na úterák, ako aj verejne hovoril Igor Matovič. A výsledkom bude ďalšie prehlbovanie krízy slovenského zdravotníctva. Aj keď nedostatok kvalitných nemocníc je len jedným z mnohých problémov. Prijatie plánu ešte neznamená, že sa to nemôže stať. Dajú sa totiž predpokladať rôzne objektívne aj subjektívne zádrhely, ako to na Slovensku pri realizácii takýchto projektov už býva. Navyše tento projekt presahuje aj funkčné obdobie súčasnej vlády a teraz to skutočne nevyzerá tak, že by po voľbách predčasných či riadnych nový kabinet zostavovali súčasní koaliční partneri. Tento projekt je však veľkou šancou pre Slovensko a kvalitu života na ňom. Aj preto je psou povinnosťou všetkých zainteresovaných nezbabrať ho. V úvodzovkách debata moderátorky a moderátora RTVS Marty Jančkárovej a Miroslava Žátka s bývalými politikmi Vladimírom Mečiarom a Václavom Klausom, ktorí dohodovali rozpad Československa, bola bizarným formátom hlavne pre tých, čo si na tie časy spomínajú a celkom si pamätajú, ako to vtedy bolo. Otázkou je, či to mohlo dopadnúť inak ako tým, že tak Klaus ako aj Mečiar, ktorí už dávno nepožívajú vážnosť ani úctu slušných ľudí, svoj čas využili na šírenie rôznych konšpirácií, bludov, klamstiev o ľuďoch, ktorí sa už nemôžu brániť, a na poučovanie od nich podstatne mladšej moderátorskej dvojice. A tak si diváci mohli zase vypočuť, ako dal Havel zavrieť zbrojovky, relatívne novú myšlienku, že keby Československo bolo v tom čase v EÚ, tak by sme po sebe strieľali, a podobne opakované vyvrátené blúdy. Úsmevne pôsobilo aj to, ako si Mečiar a Klaus kurizovali a vyslovovali si sympatie, a ako Mečiar známy útokmi na novinárov rozprával o tom, ako boli podplatení. Táto téza, zdá sa, v hlavách slovenských politikov sa udržuje 10 ročia. Rozdelenie Československa bolo pre mnohých ľudí traumatickým zážitkom, pre iných dôvodom na veľké oslavy. Zásadne ovplyvnilo vývoj oboch národov a jeho pokojný priebeh bol niečím výnimočný. Je jasné, že je to udalosť, ktorú si treba hlavne vo verejnoprávnom médiu pripomínať, analyzovať ju a áno, využívať svedectvá pamätníkov, lebo tie sú cennými historickými prameňmi. V prípade Klausa a Mečiara to však boli ľahko vyvrátiteľné klamstvá. To, čo však divákom ponúkla RTVS, bola premárnená šanca a hanba. Symbolicky odvysielaná v deň, keď vo funkcii skončil Jaroslav Rezník, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o zníženie kvality verejnoprávneho spravodajstva a i publicistiky. Veľa stresujúcich správ? Dnešný prehľad najdôležitejších udalostí zvládnete jednoduchšie s Gemerkou. Vedecká štúdia dokázala, že pitie Gemerky zvyšuje množstvo magnézia priamo v bunkách ľudského tela. Odporúčajú aj Slovenská kardiologická spoločnosť. Gemerka. Niečo na tej vode je. A teraz ešte správy jednou vetou. Prokurátor podal obžalobu na bývalého predsedu okresného súdu Bratislava 3 Dávida Lindnera. Ide o dva skutky nepriamej korupcie a jeden skutok zasahovania do nezávislosti súdu. Koaličné hnutie Smer rodina podporí v jesenných voľbách trenčianskeho župana Jaroslava Bašku zo Smeru. Ten potvrdil opätovnú kandidatúru. Okrem Kolárovej strany a domovského Smeru ho podporia aj Hlas a SNS. Ex-policajtom Milanovi Mihálikovi a Marianovi Zetochovi pribudla ďalšia obžaloba zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Prokurátor ju podal koncom júna na špecializovaný trestný súd. Národný bezpečnostný úrad aktuálne neblokuje žiadne weby. Ako vysvetlil, novela umožňujúca úradu blokovať škodlivý obsah až do konca septembra nepredĺžila platnosť rozhodnutí, preto budú potrebné nové konania. Šéf záchrannej zdravotnej služby Bratislava Michal Kováčik sa vzdal funkcie, dočasne ho nahradí Filip Kubran. Odborári zo štátnych záchraniek sú od 15. júna v štrajkovej pohotovosti. Životné minimum sa od piatka zvýšilo na 234 eur a 42 centov. Ovplyvní to domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Narastie skoro 60 príspevkov a dávok. Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesá viac ako 2 roky. V januári 2020 ju poberalo takmer 18 tisíc ľudí, kým teraz v máji to bolo necelých 15 tisíc osôb. V máji počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi narástol najmä pre odídencov z Ukrajiny. Pred rozlúčkou ešte pripomienka, že je tu nový diel nášho humoristického podcastu, toto vystrihneme. Dnes je špeciálna covidová edícia, aj dnes pre vás zaujímavé udalosti. Niektorí aj s covidom komentovali Zuzka Vítková, Tomáš Bela, Adam Znášik a ja. Nájdite toto vystrihneme na platforme, na ktorej počúvate aj tento newsfilter. Stačí si dať do vyhľadávača, toto vystrihneme. Dnešný newsfilter pre vás pripravila Jana Šemeš. Do počutia v pondelok.